რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. გვაქვს რადიო თავისუფლებას, რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. ხო ნინო, გეტყვით ახალ ამბებს.
დილო მშვიდობის მოგესალმები დავიწყებ. უცხოეთის შეერთებულ შტატებში გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები ნაფიც საჯულთა გადაწყვეტილების გამო, რომლის თანახმად არასაკმარისი საფუძველია იმისთვის, რომ გასამართლდეს თეთრკანიანი პოლიციელი შავკანიანი მოზარდისთვის სასიკვდილო სროლის გამო. ქალაქ სენტ-ლუისის მერის შენობაში რამდენიმე დემონსტრანტი შეიჭრა, პოლიციამ დააკავა მრავალი ადამიანი საპროტესტო აქციის მონაწილე. უკრაინის ახლადარჩეული პარლამენტი დღეს შეიკრიბება პირველ სხდომაზე. პროდასავლურ პარტიებს უმრავლესობა აქვთ უკრაინის ახლანდელ პარლამენტში, 421-დან 298 მანდატი. ისინი შეთანხმდნენ მართველი კოალიციის შექმნაზე პარლამენტში, თუმცა ჯერჯერობით ყოვნდება უკრაინაში ახალი მთავრობის შექმნა. უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მიმდინარე კვირაში გადადგამს პირველ ნაბიჯებს ახალი მთავრობის ფორმირებისთვის. შეერთებული შტატები და დასავლეთის სხვა ქვეყნები აკრიტიკებენ კიევს კაბინეტის ჩამოყალიბების შეყვანების გამო, ასევე რეფორმების შეყვანების გამო შესაბამისად, რომელიც საჭიროა და დაკავშირებულია დასავლეთიდან დახმარების მისაღებად. ევროპაში ნატოს ჯარების სარდალი ამერიკელი გენერალი ფილიპ ბრიდლავი აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში დიდი რაოდენობით რუსი სამხედროები კონსულტაციებით ეხმარებიან და წვრთნიან სეპარატისტ მეომრებს. და შეერთებული შტატები მხარდაჭერას გაუწევს უკრაინას მისი სუვერენიტეტის მიმართ რუსეთიდან მომდინარე საფრთხესთან გასამკლავებლად. ეს განცხადებები გენერალმა ბრიდლავმა გააკეთა კიევში 26 ნოემბერს ვიზიტის დროს. მისი თქმით, შეერთებული შტატები უკრაინას დაეხმარება რუსეთის მომხრე სეპარატისტებთან კონფლიქტის დიპლომატიის გზით მოგვარებაში უკრაინის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის დასაცავად. მოსკოვში იმყოფება ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი ტორბიორნ იაგლანდი. ის დღეს ორგანიზაცია საერთაშორისო მემორიალს ეწვევა და ამის შემდეგ პრესკონფერენციაც არის დაგეგმილიო, განაცხადა ორგანიზაციის პრეს მდივანმა. ნავთობის ექსპორტიორთა ორგანიზაცია ოპეკის წევრები იკრიბებიან დღეს ვენაში მორიგ სხდომაზე. მოელიან, რომ სპარსეთის ყურის ნავთობმწარმოებელი ქვეყნები არ წავლენ ნავთობის მოპოვების შემცირებაზე. საუდის არაბეთის ნავთობის წარმოების მინისტრმა ალი ალ ნაიმიმ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სპარსეთის ყურის ქვეყნები ამაზე შეთანხმებული არიან. ეს გადაწყვეტილება ამცირებს ოპეკის მხრიდან ნავთობის ფასის ივნისიდან დაწყებული ვარდნის შეკავებისთვის ერთობლივი მოქმედების ალბათობას. ოპეკის სამმა წევრმა ქვეყანამ განუცხადა, მაგალითად აგენტ როიტერს, რომ მათი აზრით ნაკლებად მოსალოდნელია ოპეკმა რაიმე ზომები მიიღოს ხუთშაბათის შეხვედრაზე. ეს განსაკუთრებით ნათელი გახდა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა განაცხადა, რომ არ შეამცირებს ნავთობის წარმოებას. თუკი დღევანდელ შეხვედრაზე ოპეკი გადაწყვეტს შეინარჩუნოს ნავთობის მოპოვების ახლანდელი დონე, ეს ნიშნავს ფასების ომის დაწყებას, რომელსაც ყველა ქვეყანა უმტკივნეულოდ ვერ გაუძლებს. საქართველოს რაც შეეხება, საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა გაავრცელა განცხადება. და თამარ ქალდანი აცხადებს, რომ ფარული მოსვენების გასაღებზე წვდომაზე არასდროს განუცხადებია თანხმობა და მისი როგორც საზედამხედველო ორგანოს ფუნქცია პროცესის მონიტორინგი და არა პროცესში მონაწილეობა. განცხადებაში აღნიშნულია პარლამენტის ადამიანის უფლების კომიტეტის თავმჯდომარე მეკა ბესელიამ პარლამენტის პლენარულ წვდომაზე განაცხადა, რომ ინსპექტორი პოზიტიურად აფასებს მის მიერ პარლამენტისთვის წარდგენილ ცვლილებებს და საკომიტეტო წვდომაზე წარმოადგენა ბევრი ახალი წინადადება, რომელიც გაზიარებულ იქნა. ინსპექტორი განცხადებაში წერს, რომ წინადადებები, რომელიც ინსპექტორმა ოფიციალურად გაუგზავნა პარლამენტს, ეხებოდა მხოლოდ ინსპექტორის საზედამხედველო ფუნქციის ნაწილს, რომ კონტროლი უნდა განხორციელდეს ყველა იმ პროცესზე, რომელზეც გაიცემა სასამართლოს ნებართვა, და ეხება პირად ცხოვრებაში ჩარევას და ფარული მოსვენების არცერთი წუთი არ უნდა დარჩეს კონტროლის გარეშე. მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკოსებმა და საზოგადოებამ სწორად დაინახონ ინსპექტორის ფუნქციას. ზედამხედველობა გაუწიოს ქვეყანაში პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ კანონის აღსრულებას და ადამიანის უფლებების, მათ შორის პირადი ცხოვრების უფლების დაცვას, ონათქვამია საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. და დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებზე გეტყვით ახლა. დღეს გრძელდება ლატვიის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ვიზიტი საქართველოში. დღეს თბილისის მერიოჩი მრგვალი მაგიდის ფორმატში ლატვიის რესპუბლიკის პრეზიდენტის და საქართველოს განათლების სფეროს წარმომადგენელთა სამუშაო შეხვედრა დაგეგმილი. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების დღის ცენტრების განვითარების პერსპექტივაზე კონფერენცია დაგეგმილი, რომელშიც მონაწილეობს არაერთი სახელმწიფო და არასახელმწიფო უწყება. საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანელთა პრობლემებზე ლაპარაკს აპირებს დღეს ჟურნალისტებთან აზერბაიჯანელთა ეროვნული კონგრესის თავმჯდომარე ალი ბაბაევი. მონიტორინგის ცენტრ მედიატორის პრესკონფერენცია გამართება რაჭის რაიონში, ხეტყის უკანონო ჭრას შეეხება ეს პრესკონფერენცია. პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში კვიციანების ოჯახი ადვოკატებთან ერთად გამართავს პრესკონფერენციას და ხელისუფლება საცხოვრებელი სახლის გადაცემას სთხოვსო, ასეა დაანონსებული თემა. დღეს აღინიშნება საქართველოში პატრულის და არსებიდან 10 წლის იუბილე და იუბილეს აღნიშვნას დაესწრებიან დღეს პრემიერ-მინისტრი, მთავრობის წევრები და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. და ბოლოს გეტყვით აგრეთვე, რომ ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონში კულტურის მინისტრის მონაწილეობით თბილისის წიგნის დღეები გაიხსნება ოფიციალურად.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს. ახლა გეტყვით რას გავაკეთებ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში. თქვენ მათ რადიო თავისუფლებას. როგორც ნინომაც კითხრა, დღეს საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში კონფერენცია ჩატარდება, სადაც იქნება ლაპარაკი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების დღის ცენტრების განვითარების პერსპექტივებზე, თუ რაზეა, რა შეეხება ეს ყველაფერი, ამაზე ლაპარაკებს. ახლა 9:30-ში თორნიკე რაზმაძე კონფერენციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი იქნება რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჩვენთან ერთად. ასევე ნელ-ნელა უფრო და უფრო მეტი თანაწამყვანი შემოგვიერთდება. თერმალაკელზე მოყვეთ ხა სპორტის ახალი ამბებიც და გვიბრუნდება კვლავ სპორტის ახალი ამბებიც, მაგრამ ამას გარდა ვილაპარაკოთ ეკონომიკაზე, იმაზე თუ რა ხდება ინტერნეტში, სოციალურ ქსელებში რა ზალაპარაკობენ, ტექნოლოგიების სიახლეებზე, ეს ყველაფერი მომდევნო ნახევარსაათის განმავლობაში, მაგრამ მანამდე ჯერ აი ეს მოვისმინოთ. საქართველოს პარლამენტმა გუშინ ფარული მოსმენების და კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემებთან წვდომის საკითხებთან დაკავშირებული კანონპროექტების პაკეტის განხილვა დაიწყო, იმ პაკეტისა, რომელიც ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის ავტორობითაა ცნობილი. პირველი მოსმენა იყო ამ პაკეტის პირველი კანონპროექტის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ. კენჭისყრა დღეს ჩატარდება. კანონპროექტის განხილვა კი, როგორც მოსალოდნელი იყო, ცხარე დებატების ფონზე წარიმართა. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ეგრეთ წოდებული ფარული მოსმენების გასაღების ფლობის საკითხის აქტუალობის გარდა, ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის კანონპროექტის განხილვის სიმწვავე კანონპროექტის წამყვანი კომიტეტის შეცვლამაც განაპირობა. საქმე ისაა, რომ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ნაცვლად კანონპროექტი პლენარულ განხილვაზე ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა წარადგინა მაშინ, როცა ფარული მოსმენების საკითხზე იურიდიული კომიტეტი წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში მუშაობდა. ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე და აღნიშნული კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი ეკა ბესელია პლენარულ სხდომაზე რამდენიმე საათის განმავლობაში ცდილობდა კანონპროექტის განმარტებას და იმ უპირატესობების დამტკიცებას, რაც ფარული მოსმენის პროცესში ორი უფლება მოსილი რგოლის სინქრონულ მუშაობას შეეხება. ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის პროექტით ეს ორი რგოლია შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი.
ორი გასაღების პრინციპი რას გულისხმობს? ის ერთი გასაღები, რომელიც აქვს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს. ის არის საკონტროლო გასაღები, ანუ ინსპექტორ შეუძლია ან ეს მეორე გასაღები გამოიყენოს და ჩართოს მას შემდეგ, რაც გადაამოწმებს ინფორმაციას, არის თუ არა ყველაფერი სწორად, როგორც ეს მოსამართლემ გადაწყვიტა, და თუ მიიჩნევს, რომ არის სწორად, პირველი ღილაკი, რომელსაც ხელს აჭერ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მაგრამ ის ღილაკი ვერ დაიწყებს საგამოძიებო მოქმედებებს, თუ ინსპექტორის საკონტროლო გასაღებით არ ჩაირთო. აი ამ დადასტურების შემთხვევაში, როდესაც ორივე გასაღები დატრიალდა, ანუ ორივე ღილაკს დაეჭირა ხელი, მხოლოდ ამის შემდეგ იწყება ფარული საგამოძიებო მოქმედებები.
თუმცა ეკაბესელიას ეს განმარტება ცალსახად მისაღები არ გამოდგა მათთვის, ვისაც ეეჭვება ერთის მხრივ პერსონალურ მონაცემთა ინსპექტორის დამოუკიდებლობის ხარისხი, მეორის მხრივ კი კანონპროექტში იმ რისკებს ხედავს, რომ ორივე გასაღების გადატრიალება ცალკეულ შემთხვევებში შესაძლოა სასამართლო ნებართვის იგნორირებასაც ნიშნავდეს. კანონპროექტის თანახმად, გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში მოსმენის შესახებ აქტს პროკურორიც გამოსცემს. ამ საკითხს შეეხო სწორედ თავის გამოსვლაში დეპუტატი პაატალეშავა.
ამ კანონპროექტის სულისკვეთება, როგორც მე გავიგე, არის ის, რომ ინსპექტორი ამოწმებს სასამართლოს ბრძანებას მოსმენასთან დაკავშირებით, რასაც წარადგენს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. და გადაუდებელია უცხრებლობის პირობებში არ არსებობს სასამართლო ბრძანება, ამიტომ აქედან გამომდინარე, რას აკეთებს ინსპექტორი? უბრალოდ თვალდახუჭული ურთავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ მას. მე აქედან გამომდინარე ვთქვი, რომ ხوار შემოგვეღო ჩვენ სასამართლოში 24 საათიანი მორიგეობის სისტემა, ამ შემთხვევაში გადაუდებელია უცხრებლობა ფაქტიურად აღარ იქნებოდა.
ფარული მოსმენის ნებართვის მოპოვებაში სასამართლოს უგულებელყოფის საფრთხეზე გაამახვილა ყურადღება დეპუტატმა აკაკი ბობოხიძე.
პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა სიტყვასიტყვით გააკეთა ესეთი განცხადება, რომ ჩვენ აუცილებლად ჭირდება გასაღები იყოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ერთი ძალიან მარტივი მიზეზის გამო. სასამართლოს ზოგჯერ ვარს გვეუბნება მოსმენებზე. ყველანაირი ლოგიკით, მე არც ახლა ქართული ოცნების ლოგიკა ჩვენ ვერ ვწვებით, რიგითი მოკვდავები, მაგრამ რიგითი ადამიანების ლოგიკით პრემიერ-მინისტრის ეს განცხადება ნიშნავს, რომ სასამართლომ თუ არ გაცემს ნებართვას, მაშინ პრემიერ-მინისტრი და ემედეს უნდა კონდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბოდიშვიხტი შესაძლებლობა, რომ სასამართლოს გვედისავით ჩართოს მაინც მოსმენები.
ნაციონალური მოძრაობა კანონ პროექტს მხარს არ დაუჭერს. ანალოგიური განზრახვა აქვს ფრაქციას თავისუფალი დემოკრატები, რომლის წევრი შალვა შავგულიძე ამბობს, რომ კანონში შემოღებული იქნა ეფექტური გარე კონტროლის მექანიზმი, რომელიც მონაცემთა დაცვის შესახებ ევროკავშირის დირექტივებს შეესაბამებოდა. მექანიზმი კი მისი განმარტებით შეთავაზებული იყო პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის გაზრდილი და რეალური უფლებამოსილებების სახით.
ფუნქციები იყო იმდენად ეფექტურად შემოთავაზებული, რომ მიჩნეული იქნა და მოწონებული იქნა ევროპელი ექსპერტების მიერ თავიანთ დასკვნებში ეს მექანიზმი. წარმოდგენილი კანონპროექტით უგულებელყოფილია აგვისტოს იმ კანონთა პაკეტით მიღწეული ეს შედეგი. ვინაიდან პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორი შემოყვანილია ამ კანონპროექტით როგორც ფარული საგამოძიებო მოქმედების განმახორციელებელი სუბიექტი.
როგორ შეძლებს ეს სუბიექტი დამოუკიდებელ მოქმედებას გაზრდილი უფლებამოსილებების ფარგლებში? ეს შეკითხვა კი არა მარტო ოპოზიციის, არამედ მართველი კოალიციის რიგებშიც აწუხებთ. დეპუტატ თამარ კორძაიას მოუსმინეთ.
ამდენი უფლებამოსილება, რაც აქვს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს, თელ ამ პროცესში რეალურად მხოლოდ და მხოლოდ მაკონტროლებელი ფუნქცია, თუ ეს არის უშუალოდ პროცესში მონაწილეობა, როგორც ერთ-ერთი სუბიექტი, რომელიც ფარულ მიყურადებას ახორციელებს?
ფარული მოსმენების პროცესში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის უფლება მოვალეობებს თავადაც გამოეხმაურა უწყების ხელმძღვანელი თამარ ქალდანი. იგი ფარული მიყურადების პროცესში მონაწილეობაზე უარს ამბობს.
ჩვენ არ უნდა ვიყოთ ახმული სამართალდამცავი ორგანოების ნაწილად ან მათი საქმიანობის გამგრძელებლად. ერთადერთი ლეგიტიმური როლი ინსპექტორისა ეს არის კონტროლის განხორციელება და თუ კი გასაღების ფლობა ამ კონტროლის ეფექტურობას უქმნის საფრთხეს, მაშინ არ უნდა იქნას გასაღების თემაზე საერთოდ ინსპექტორისთან დაკავშირებით შეხება გაგრძელებული.
კანონპროექტის მხარდამჭერები კი აცხადებენ, რომ მოდელი, რომელიც ფარული მოსმენების გასაღებებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს გადასცემს, ადამიანის უფლებების დაცვასთან ერთად არის ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საშუალებაც, განსხვავებით იმ მოდელისა, რომელიც გასაღების ერთ-ერთ მფლობელად მობილურ ოპერატორებს ასახელებდა. კანონპროექტის ეს ზემოხსენებული ვარიანტი არ დარეგისტრირებულა, თუმცა საპარლამენტო განხილვას 27 ნოემბერს ელოდება იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ხმალაძის მიერ მომზადებული კანონპროექტი, რომელიც ფარული მოსმენების გასაღების კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიისთვის გადაცემას გულისხმობს. ბესელია ფოფხაძეს ესიაშვილის პროექტს კი გავრცელებული ცნობით არც ფრაქცია რესპუბლიკელები დაუჯერენ მხარს.
როგორც ვიგე გითხარით, კენჭის ღრამასთან დაკავშირებით დღეს უნდა ჩატარდეს გადაცემას გავაგრძელებთ ახლა და ნონამ ჭადრიშვილმა მომზადა სიუჟეტი. ახლა გადაცემას გავაგრძელებთ ნინო ევგენიძესთან ერთად, ეს ეკონომიკის ახალ ამბებს გვეტყვის. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. რუსეთი აფხაზეთს 2015 წელს ალიანსისა და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულების ფარგლებში 5 მილიარდ რუბლს გამოუყოფს. სამწლიანი საინვესტიციო პროგრამის მიხედვით ინვესტიციების მოცულობა 12 მილიარდი რუბლი იქნება და ეს ხელშეუწყობს აფხაზეთში 54 ინფრასტრუქტურული პროექტის დასრულებას. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ეკონომიკურ პარტნიორთა შორის რუსეთი პირველ ადგილზეა და მას მთლიანი ტვირთბრუნვის 63% უჭირავს. სოხუმში 50-მდე საწარმოა რუსული კაპიტალის მონაწილეობით შექმნილი უკვე. ეროვნული ვალუტა ერთ კვირაში 3.2% გაუფასურდა და 4-წლიან მინიმუმამდე დაეცა. 25 ნოემბერს გამართულ საქართველოს ეროვნული ბანკის სავალუტო აუქციონზე საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 40 მილიონი ამერიკული დოლარი გაყიდა. საშუალო შეწონილმა გაცვლით კურსმა 1.91 მიასედი ლარი შეადგინა. ფინანსთა სამინისტრომ გაითვალისწინა პარლამენტში გამოთქმული შენიშვნები და ესეთი არამომგებიანი არაკომერციული იურიდიული პირებისა და სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი იურიდიული პირებისთვის ადგილობრივ თვითმმართველობებსა და ავტონომიურ რესპუბლიკებს უფლება ექნება დამატებითი შემოსავლის მიღების მიზნით იქონიონ ანგარიშები კომერციულ ბანკებში, რომელზეც საკუთარი გადაწყვეტილებისამებრ გადაიტანენ ხაზინაში აკუმულირებულ ჭარბფულს. ამ ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები იქნება მათი შემოსავალი და ისინი ამ თანხას საკუთარი გადაწყვეტილების შესაბამისად განკარგავენ. თავდაპირველად გათვალისწინებული იყო ცვლილება, რომლის მიხედვითაც ყველა საბიუჯეტო ორგანიზაცია საკუთარი ანგარიში მხოლოდ სახელმწიფო ხაზინის ერთიან ანგარიშთა სისტემაში უნდა ჰქონოდა.
მადლობა ნინო, ნინო ევგენიძე იყო ეს ახალი ამბები. ცოტა ხანში დაგვიბრუნდება, ჩვენ ულაპარაკებთ უკვე 2014 წლის საქართველოს ძირითად საგარეო პარტნიორებზე, ეკონომიკასთან მიმართებაში ცხადია. მანამდე ახალი ამბები მოვისმინოთ. ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
შეერთებულ შტატებში გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები ნაფიცსაჯულთა გადაწყვეტილების გამო. მათ ჩათვალეს, რომ არასაკმარისი საფუძველი არსებობს თეთრკანიანი პოლიციელის გასამართლებისთვის, რომელმაც შავკანიან მოზარდს სასიკვდილოდ ესროლა. არაერთხელ შედეგადაც ის დაიღუპა. ქალაქ სენტ-ლუისის მერიის შენობაში ამარეულობის დროს რამდენიმე დემონსტრანტი შეიჭრა. უკრაინის ახლადარჩეული პარლამენტი დღეს შეიკრიბება პირველ სხდომაზე. უკრაინის პარლამენტში 282 მანდატი 421-დან 5 პროდასავლური პარტიის დეპუტატებს უკავიათ. დღეს ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი მოსკოვში ეწვევა ორგანიზაციის საერთაშორისო მემორიალის ოფისს. ნავთობის ექსპორტიორთა ორგანიზაცია ოპეკის წევრები იკრიბებიან დღეს ვენაში. მოელიან, რომ სპარსეთის ყურის ნავთობმწარმოებელი ქვეყნები არ წავიდნენ ნავთობის მოპოვების შემცირებაზე. საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა გავრცელა განცხადება, რომ ფარული მოსმენების გასაღებზე წვდომაზე არასდროს განუცხადებია თანხმობა.
და ნინო ევგენიძე არის კვლავ ჩვენთან ერთად და როგორც გიგითხარით ახლა ვაპარაკობთ საქართველოს ძირითად საგარეო პარტნიორებზე, ცხადია ეკონომიკის კუთხით. კიდევ ერთხელ დამშვიდობის ნინო და
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მე მგონი რამე ახალს არ ვიტყვი, თუ საგარეო სექტორი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ქვეყნის ეკონომიკური და ფინანსური სტაბილურობის შენარჩუნებისთვის, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის შემცირებისთვის. დღეს შევეცდებით მიმოვიხილოთ 2014 წლის განმავლობაში საქართველოს უმსხვილესი საგარეო პარტნიორი ქვეყნები სავაჭრო პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების თუ ფულადი გზავნილების მიმართულებით. 2014 წელს სამი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყანა საქართველოსთვის იყო თურქეთი, აზერბაიჯანი და ჩინეთი. თურქეთში ექსპორტზე უმეტესად გადის აზოტოვანი სასუქები და ტრიკოტაჟის ნაწარმი. იმპორტირებული უმსხვილესი ჯგუფებია აირის ტურბინები, სამკურნალო საშუალებები და მეტალოკონსტრუქციები. აზერბაიჯანში ექსპორტირებული უმსხვილესი საქონელი მსუბუქი ავტომობილები გახლავთ, რაც მთლიანი ექსპორტის თითქმის ნახევარია და ექსპორტზე გადის ასევე წნელები ნახშირბადიანი ფოლადისაგან, ეგრეთ წოდებული არმატურა და ცოცხალი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი. აზერბაიჯანიდან იმპორტირებულია ნავთობის აირები და აირისებრი ნახშირწყალბადები, ნავთობი და ნავთობპროდუქტები. ჩინეთში საქართველოდან ექსპორტირებული უმსხვილესი საქონელი სპილენძის მადნები და კონცენტრატებია, 71% გახლავთ მთლიანი ექსპორტის, და ასევე სპილენძის ნარჩენები და ჯართი, ყურძნის ნატურალური ღვინოები. იმპორტში მსხვილი სასაქონლო ჯგუფებია გამოთვლილი მანქანები და მათი ბლოკები, მეტალოკონსტრუქციები, შავი ლითონებისაგან დამზადებული და სატელეფონო აპარატები. 2014 წლის პირველი 6 თვის განმავლობაში უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნები იყვნენ ნიდერლანდები, აზერბაიჯანი და ლუქსემბურგი. ამ სამ ქვეყანაზე მოდიოდა მთლიანი უცხოური ინვესტიციების 86%. ნიდერლანდებიდან ინვესტიციები განხორციელდა ენერგეტიკის, დამამუშავებელი მრეწველობის და ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროებში. აზერბაიჯანული ინვესტიციების 56% ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროზე მოდის, რაც აიხსნება ბაქო ახალქალაქი ყარსირკინიგზის მშენებლობასთან დაკავშირებული მიმდინარე საკითხებით. და აზერბაიჯანული ინვესტიციები საკმაოდ მსხვილია ფინანსურ სექტორშიც, რაც მოიცავს საბანკო, მიკროსაფინანსო, სადაზღვეო ორგანიზაციებს. ლუქსემბურგიდან განხორციელებული ინვესტიციების 90%-ზე მეტი მიმართული იყო უძრავი ქონებით განხორციელებულ ოპერაციებზე, იჯარასა და მომხმარებლებისთვის მომსახურეობის გაწევაზე, და ამასთან დაახლოებით 10 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია ჩაიდო ლუქსემბურგიდან სოფლის მეურნეობის დარგში. რაც ეხება ფულად გზავნილებს, რაც საქართველოს ეკონომიკისთვის უცხოური ვალუტის შემოდინების სტაბილური წყაროა, ამ მხრივ 2014 წლის 10 თვის მონაცემებით უმსხვილესი ქვეყნებია რუსეთი, საბერძნეთი და იტალია. ამ სამ ქვეყანაზე მოდის სულ ფულად გზავნილების 70%, წინა წელთან შედარებით ამ სამეულიდან 5% იკლო გზავნილების ჩარიცხვამ რუსეთიდან. შესაბამისად 2014 წლის სტატისტიკური მონაცემები აჩვენებს, რომ საქართველოს ბოლო 1 წლის განმავლობაში მოახერხა ექსპორტის გაზრდა, რაც მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის, თუმცა მეორე მხრივ შემცირებულია ინვესტიციები და ასევე გზავნილები რუსეთიდან, რამაც შეამცირა უცხოური ვალუტის შემოდინება ქვეყანაში. ეს ცხადია თავისთავად გარკვეულწილად აისახება კიდეც ეკონომიკის განვითარებაზე და მათ შორის ლარის კურსის ცვლილებაზეც.
მადლობა ნინო. ნინო ოგენზე გახლავთ ეს გააგრძელებთ გადაცემას 9:20 წუთია, ცოტა ხანში ჩვენ სტუმართან ერთად ულაპარაკებთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების დღის ცენტრებზე და დღის ცენტრების განვითარების პერსპექტივებზე. მანამდე ულაპარაკებთ ასევე იმასაც, თუ რა ხდება სოციალურ ქსელებში, რა ტექნოლოგიური სიახლეებია ქვეყანაზე, მაგრამ ვიდრე ამას გავაკეთებდეთ, ჯერ მარიამ ცინდელიანი გეტყვით, თუ სად შეიძლება წახვიდე ადამიანი დღეს, თუ გინდა რომ გაატარო კულტურულად საღამო ან შუადღე, რა გამოფენებია, რა ფილმებია, რა სპექტაკლებია, ასე შემდეგ. აფი შემოისმინეთ.
დღეს 7:00-ზე წიგნის სახლი გამოში ილიაონის ლიტერატურული კლუბის მორიგის შეხვედრა იმართება, რომლის სტუმარიც თენგიზ ვერულავა იქნება. ის ისაუბრებს ტერენტი გრანელის ცხოვრებაზე და პოეტის დამოკიდებულებაზე თავის დროსთან, დასწრება თავისუფალია. პოსტსტალინური ლიბერალიზაცია ქართულ მხატვრობაში, ასე ქვია გამოფენას, რომელიც დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში იმართება. გამოფენის მიზანია 50-იანი წლების თაობის წარმომადგენელთა შემოქმედებისა და მათ მიერ ქართულ მხატვრობაში მოხდენილი რეფორმის შესაბამის კონტექსტში ჩვენება. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება საქართველოს ეროვნულ მუზეუმსა და კერძო კოლექციებში დაცული ფერწერული თუ გრაფიკული ნამუშევრები, აგრეთვე ავტორთა მიერ სხვადასხვა წლებში ილუსტრირებული წიგნები. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში ბეჟან შველიძის პერსონალურ გამოფენას დაათვალიერებთ. მისი შემოქმედება თემატური მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევრები, რომელიც მხატვრის 85 წლის იუბილეს ეძღვნება. თუ სპექტაკლის ნახვა გადაწყვიტეთ, მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე სპექტაკლი გრონჰოლმის მეთოდი 8 საათზე დაიწყება თანამედროვე ესპანელი მწერლისა და დრამატურგის ჟორდი გალსერანის პიესა, რეჟისორმა თემურ ჩხეიძემ დადგა. 7 საათზე დაიწყება ვაჟებ შავალას პოემის მიხედვით დადგმული სპექტაკლი სტუმარმა სპინძელი, რომელიც რეჟისორმა გოშა გორგოშიძემ დადგა. კინოთეატრებში დღეს პრემიერა გადის რეჟისორ შონ ანდერსის ახალი ფილმი „აუტანელი ბოსები 2“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ კრისტოფერ ნოლანის ფილმი „ინტერსტელარი“ და ფილმი „შიმშილის თამაშები კაჭკა ჯაფარა ნაწილი პირველი“.
მარიამ ცინდელიანი გახლდათ ეს, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. დავით ჩიხლაძე შემოგვიერთ და ჩვენი რეზიდენტი ტექნოლოგიების გურუ, ტექნოლოგიების რეზიდენტი გურუ და თეთრი კამერის მფლობელი სოციალურ ქსელებში. არ ვიცი თეთრი კამერა კარგია თუ ცუდა შემთხვევაში, მაგრამ კარგის თქმა მინდოდა. შეიძლება შავი კამერის მფლობელი ხარ. თეთრი მომენ დამწყების არის უფრო. კარგი, და როგორც ვიცი, მოქოქილი მოხვედი დილიდან, ეგრეთ წოდებულ შავ პარასკევთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ტექნოლოგიები გიყვარს და ფასებიც ეცემა, ხო?
დამშედაბეს. კე ასეა. გუშინ ვერცეთ და ნუ რამატო ვერცე მეთქვის ყველა ონლაინ მარკეტზე ვერ ჯუბავთ. კაცნებერ და ამ შესახებ. რომელიმე ონლაინ მარკეტს თუ ეყენოთ, მაგათაც Steam, სადაც თამაშები შეგიძლია იყიდოთ და შემდეგ შეარჩიეთ, რომ საალცრად იკლებს ფასები, ეს ყველაფერი იმის ბრალია, რომ მოდი შავი პარასკევი და Cyber ორშაბათი. ასე თქვა, ანუ თითქმის 2 დეკემბრამდე გაგზავნოთ რაღაც სპეციალური ფასები სხვადასხვა ტექნოლოგიურ პროდუქტებზე და შეგიძლიათ ისარგებლოთ ამ ყველაფრით განსაკუთრებით რამეს. ის აპირებდით და ბევრი ფულის გადახდა მაინც არ გინდოდათ. დაწყებ რამდენიმე დილის ასახებ გეტყვით, ჩობეო თქვენ თავს მოარგოთ რა თქმა უნდა ყველაფერი. გეტყვით რა არის საუკეთესო თქვენთვის, მაგრამ რამდენიმე შეკეთოთ, რაც გონია რომ საკმაოდ კარგი რამ იქნება რომ დაფიქრდეთ. პირველი არის, რა თქმა უნდა, Moto X-ი, ანუ კონტრაქტის გარეშე და დაუბლოკავი Moto X-ი, რომელსაც ბევრი ისეთი
ჩარტი Motorola-ს ტელეფონია Android-ის ბაზაზე, ხო,
დამატე. ხო, რომელსაც უნდა ბევრი ჩარევა ეს გატეხვა და შემდეგ გარდაშჭირდება $140-ად, საინტერესო შემოთავაზება არის, ერთ-ერთი ბუმი არის ალბათ ამ შავი პარასკევის, იმიტომ რომ ქუშინაც რაც ვადევნებდი, მაგრამ კომენტარებსაც თვალსაც ჩემს რამდენიმე მეგობარსაც რაც ავესაუბრა, რაღაც პირველი ასოციაცია გახდა რაღაც შავ პარასკევზე, ნუ $140-ად ასეთ smartphone-ს ალბათ ყველა ვისაც უყვარს smartphone-ები, ნუ შეიძლება რომ შეიძლება და კონდეს განსაკუთრებით მიუხედავად განსაკუთრებით იმიტომ რომ საკმაოდ კარგი smartphone-ი არის, ისედაც მე პირადად ისედაც მომწონდა Moto X-ი მიუხედავად იმისა, რომ დიდი მოყვარული არა Motorola smartphone-ების. მე ყოველთვის მომწონდა და ფიქრობდი რომ ექცია ჩემს ასკად მეორე ტელეფონად, მაგრამ ახამდე ცოტა თავს იკავებდი ხოლმე, მაგრამ ახლა Moto X ალბათ შეიძლება შევეწინა. სხვა ჯერს მაინტერესებდა Lollipop-თან, Lollipop-ის გამოსვლასთან დაკავშირებით, ალბათ კარგი იქნება, ხომ? შენ დადესტე Lollipop-ი ნიკო მგონი.
კი, Lollipop-ი მსმენელს არის Android-ის უახლესი ვერსია, მაგრამ ესე გამოიყურება, ხო, ბაინდამაც ერთი შეხედვით ვერ დაინახავ და თუ რა განსხვავებია, მაგრამ კი კარგია. აქვს რაღაც დიდი პლუსები, რაც მანდ
არ ხდება. ალბათ შეიძლება რომ გამოვეყანო, ხო?
კი, ოღონდ მე მგონი უკვე არის Lollipop Moto X-ისთვის. მაგის გარდა რა ხდება? თქვა გარდა იმისა, რომ რაღაცები შეიძლება კარგი იყიდო Moto X-ი, რაღაცას თამაშები.
თამაშები, ნუ თამაშები ძალიან თამაშები ხო საათს რა დიაფი განსაკუთრებით DA-ის თამაშები თუ ყოთან Electronic Arts-ის, ესეთი საკუთარ კარგი კომპანიის, რომელსაც მალე გამოუშვებს სადგომ PC-ისთვის, თუ ამ ყველაში მოესწრება ხომ საერთოდ კარგი დასავის FIFA-ს და ასეთ ცნობილ სიმულატორებს. შეგძლიათ ნუ ესე შეიძინოთ, არის კიდე Watch Dogs-ის და Civilization-ის Watch Dogs-ის და ცივილიზაციაზე რაღაც დილები ეს განსაკუთრებით დიდ თამაშებზე. შეგძლიათ მოკლედ ამ კვირის განმავლობაში თუ აპირებდით რაიმე შეცენა, შეიძინოთ ყველაფერი ძალიან იაფად. ბოდიში, ახლა
ინტერესს გაითვალისწინეთ, რომ თუ ცოტა ახლა 300 ლარზე ძვირს იყიდით, საქართველოს ჩამოტანეს ეს დაემატება თუ არსები 20%. ზოგ შემთხვევაში მაინც ღირს ხოლმე, ანუ ტრანსპორტირების ხარჯის და 20%-ის დამატების შემდეგ მაინც იაფია.
ის ამ შავპარასკევზე მე ყოველ შემთხვევაში ჩემი ძირითადი აქტობა ვთ მაინც ეს თამაშებით იქნება, იმიტომ რომ ამ თამაშები ოფიციალურ ესე ნუ კარგია, რა თქმა უნდა, ესეთი შეიძლება რომ უფასო შეიძლება გადმოწერო ის, მაგრამ თუ კიდათ ასვლათ ოფიციალურ ესე ისე საკმაოდ ძვირია ეს თავკო თამაშებს და ახლა უკვე ისე იწევს ფასები რომ რაღაცნაირად
აღარ გიღებს მოიპარო თამაშები, შეიძლება $4 მისცე და მე რა კონდეს
სულ თამაში მისცე თან $4 Steam-ზე სხვა მარკეტპლეისებიც არსებობს, მაგრამ Steam-ზე საკმაოდ დაბალი ფასებია. გუშინ ერთი საინტერესო პოსტი ნახე რომელიც მინდოდა თქვენთვის მეთქვა, gimag.lg არის ესეთი საიტი, ქართულენოვანი საიტი, რომელიც შეეხება Mac-ის მოხმარებლებს, ქართულ Mac-ის მოხმარებლებს, მათ ეს ესეთ კომუნა არის, ონლაინ კომუნა. საინტერესო სიახლის შესახებ გითხრა, საერთოდ ამ საიტს კლიენტ გაუწოდე რეკომენდაციას, იმიტომ რომ კარგი საიტია. და ესეთი აპლიკაცია გამოუშვეს Capture, რომელიც ავტორებს აღმოჩნდა ქართველი დეველოპერები. აპლიკაცია რას აკეთებს? გადაძლევს საშუალებას გადაიღოთ ვიდეოები თქვენი მუსიკალური კოლექციიდან, რაც გაქვთ ტელეფონში მაგალითად. მუსიკა ერთ-ერთ ის და იმის იმასთან ერთად გადაიღოთ პარალელურად ვიდეო. საერთოდ შეგიძლიათ ნახოთ რამდენიმე ტესტიც, რომელიც ნუ გააკეთა საიტის ავტორმა. საკმაოდ საინტერესო ბლოგი არის, შეგიძლიათ შეხედოთ, წაიკითხოთ და თვითონ აპლიკაციას დატესტოთ, მეც დავტესტე გუშინ და ვიცი, ცუდნაირად არის ყოველ შემთხვევაში. და ნუ ხარ დაუჭირე, იმით რომ მეც ქართულ დეველოპერებს არიან კარგი რომ ესეთ რაღაცებს.
ხო, ჩვენ შეიძლება ვლაპარაკობდი, ხა დავთვალე Moto X-ი, რომელიც ახსენე საქართველოში ღირს 600 ლარის მიდამოებში მაღაზიას გააჩნია. და თუ $140-ად იყიდება, თავისი 20%-ი დამატებით და ყველაფრით შეიძლება 20%-ის დამატება, ნახევარ ფასზე ნაკლები გამოდის.
კი.
ასე რომ რავით შეიძლება დაფიქრება მაგაზე.
და ერთად ცოტას შეიძლება სწრაფად. საინტერესო ამბავი ნახე გუშინ კიდევ ეს თემა და მეთქვა GoPro რომელიც ალბათ ყველამეც უკვე რა არის, ეს არის ეს ვთქვათ პორტატული კამერა, საკუთ გამძლე კამერა რომელიც შეგიძლიათ დაამაკროთ. თუნდაც თქვენს რაიმე ნიუცზე თავზე და იმაკროთ ან ველოსიპედზე action კამერა ან მოკლედ და რომ გადაიღებს კარგ ვიდეოებს, ვინაიდან მას საფართოდ იყენებენ დრონებთან ერთად, GoPro-მ გადაწყვიტა ახალი ხაზი გამოუშვა დრონების უკვე კონკრეტულად რომელსაც შეიძლება ამ კამერის ამაგრება და ნუ ისე მუშაობა. საინტერესოა ეს, იმიტომ რომ ინტერნეტში დრონებით გადაღებული და GoPro-ს გადაღებული ვიდეოები ბოლო დროს ხშირად ხდება ვირალური, ამიტომ თუ იმას საინტერესებდა ესეც, რომ მოდესმე შეეძინა, შეუძლია უკვე რომ ერთად დაფიქრდეს ამ ყველაფერზე და მეტი წაიკითხოს თვითონ, იმიტომ რომ მე გვენდროთ ამით.
კარგი, მას კარგი და იქნებ მე დრონებზეც იყოს საერთოდ და უპილოტო თვითმფრინავებით გადავიღებ ისის მაღალ ხედებს. ახალი ხარისხით არის. მადლობა და თვათის ნახევარია, გადაცემას გავაგზავნებთ ახალი ამბებით ნინო გელაშვილის მიკროფონთან.
მოგესალმებით, უკრაინის სახელმწიფო პარლამენტი დღეს პირველ სხდომას გამართავს. პროდასავლურ პარტიებს აქვთ უმრავლესობა ადგილების და უკრაინის ახალ პარლამენტში 298 მანდატი 421-დან 5 პროდასავლური პარტიის დეპუტატებმა გაინაწილეს. თუმცა უკრაინაში კვლავაც ყოვნდება ახალი კოალიციური მთავრობის შექმნა. 25 ნოემბერს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ ის ამ კვირაში, მიმდინარე კვირაში გადადგამდა პირველ ნაბიჯებს ახალი მთავრობის ჩამოყალიბებისთვის. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის განცხადებით რუსეთი არავის უქმნის საფრთხეს და არაპირებს რაიმე სახის გეოპოლიტიკურ თამაშებსა და ინტრიგებში მონაწილეობას. ნავთობის ექსპორტიორთა ორგანიზაცია ოპეკის წევრები შეეგრებებიან დღეს ვენაში მორიგს ხდომაზე, მოელიან, რომ სპარსეთის ყურის ნავთობმწარმოებელი ქვეყნები არ წავლენ ნავთობის მოპოვების შემცირებაზე. საქართველოს რაც შეეხება დეპუტატი თინა ხიდაშელი კვლავაც ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ვესელია ფოფხაძე ცესიაშვილის საკანონმდებლო პაკეტით ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ორდონიანი კონტროლი გაწერილი არ არის. და ბოლოს გეტყვით, რომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა გავრცელა განცხადება, რომლის თანახმადაც ფარული მოსმენების გასაღებზე წვდომაზე მას არასდროს განუცხადებია თანხმობა. მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკოსებმა და საზოგადოებამ სწორად დაინახონ ინსპექტორის ფუნქცია, ზედამხედველობა გაუწიოს ქვეყანაში პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ კანონის აღსრულებას და ადამიანის უფლებების, მათ შორის პირადი ცხოვრების უფლების დაცვასო. ნათქვამია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის განცხადებაში.
ნიო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ცოტა ხანში გავაგრძელებთ გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად. როგორც გვეკითხარით, დღეს საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში ჩატარდება კონფერენცია, რომელიც შეეხება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების დღის ცენტრების განვითარების პერსპექტივებს. აი ამაზე ვლაპარაკებთ კონფერენციის ერთ-ერთ ორგანიზატორ თონკე რაზმაძესთან ერთად, მაგრამ ჯერ ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ მარიამ ცინდელიანია მიკროფონთან.
საქართველოში ტემპერატურამ კიდევ უფრო იკლო, ბათუმში გამოცხადებულია წვიმა, ანალოგიური ამინდი იქნება ახალციხესა და გორში, ბაკურიანში ტემპერატურა 0 გრადუსამდე დაეცა, გუდაურში მოსალოდნელია სუსტი თოვლი, ზუგდიდში ნავარაუდევია კოკისპირული წვიმა, იგივე ამინდი იქნება თელავშიც, სოხუმსა და ფოთში გამოცხადებულია კოკისპირული წვიმა, ქუთაისში კი რუბლიანი ამინდი იქნება, რუსთავსა და თბილისში მოსალოდნელია წვიმა.
და ვიწყებთ უკვე ჩვენ სტუმართან ერთად, როგორც გვეკითხარით, თორნიკე რაზმაძე, ერთ-ერთი ორგანიზატორი კონფერენციისა, რომელიც დღეს ჩატარდება და რომელიც შეეხება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების დღის ცენტრების განვითარებას და განვითარების პერსპექტივებს. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემით დაინტერესებისთვის.
და პირველ რიგში ხარეთ რაზეა ლაპარაკი, ანუ რა იგულისხმება დღის ცენტრებში და დღის ცენტრების განვითარების პერსპექტივებში?
კი ბატონო, აუცილებლად ალბათ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი იქნება, რომ განმარტოთ რა იგულისხმება დღის ცენტრებში და როგორი ტიპის შეზღუდულების
ტიპის როგორი ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები არიან იქ. აქ მოიაზრება უპირველეს ყოვლისა ფსიქიკური და გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ადამიანების ცენტრები, იმიტომ რომ ზოგადად როცა ვსაუბრობთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებზე, ალბათ უმრავლესობას პირველ რიგში თვალში მოსდის და წარმოუდგება ადამიანი, რომელიც მაგალითად ეტლზე ზის, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობები, მისი ჩვენ მაგალითად დაუნის სინდრომი, განვითარების აზროვნების განვითარების შეფერხება, ადამიანები, რომლებიც მაგალითად არიან დასრულები, ფუნქციონირებს მათი მოტორული სისტემა ჩვეულებრივად, მაგრამ გონებრივად არიან როგორც 5-6 წლის ბავშვის დონეზე. ზუსტად ასეთი ადამიანების დღის ცენტრებია თბილისში დაახლოებით 18-მდე და აბსოლუტურად ყველა მათგანს აქვს ერთნაირი მსგავსი პრობლემა, ეს არის დაფინანსების პრობლემა და დონორებთან ურთიერთობა. აბსოლუტურად ყველა ცენტრი გარდა იმცირება უჩერული დახმარებისა, რომლებსაც აწვდის ჯანდაცვის სამინისტრო, ფინანსდება უცხოური დონორებიდან და
ეს ცენტრები არის ვისი შექმნილი, რამდენი ხანი არსებობს? მე მგონი არც იცის რა სტრატეგიები არის.
კი ბატონო, ეს ცენტრები, აი ესეც საინტერესო თემაა, უცებლად შევეხები, არის შექმნილი აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ადამიანების მხრიდან, შემდეგ გადის აკრედიტაციას, ჯანდაცვის სამინისტრო ანიჭებს უფლებას, რომ მოემსახურონ ბენეფიციარებს, აქ არის მთელი სტანდარტები, ერთ ადამიანზე 6 კვადრატული მეტრი და ასე შემდეგ, ადაპტირებული ტუალეტი და ასე შემდეგ. ეს ცენტრები ფუნქციონირებს, მაგათაც ჩემი ცენტრი, რომელსაც მე წარმოვადგენ კავშირი ადამიანებისთვის განსაკუთრებულ ზრუნვას, რომ საჭიროებენ უკვე 20 წელია ფუნქციონირებს, ჯერ კიდევ პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას აქტიური დახმარებით და ჩარევით შეიქმნა და მთელი ამ 20 წლის განმავლობაში იყო სულ ეს ჭიდაობა პირდაპირ თქვა დონორებთან, რომ იქნებ ცოტა ხანი კიდევ დაგოფინანსოთ, იქნებ ალტერნატივის მოძებნის საშუალება მოგცეთ, მაგრამ მას შემდეგ რაც 2012 წელს შეიცვალა ჩვენთან ბევრი რამ პოლიტიკაში განსაკუთრებით, აქვთ არგუმენტი დონორებს, რომ უკვე მე მგონი დროა, რომ სახელმწიფო მოხედოთ, სახელმწიფო მოგაქციოთ ყურადღება და ჩვენ ვაპირებთ ცოტა სხვა ბაზრებზე გადასვლას, ბაზრებზე ბჭყალებში, ნაკლებად განვითარებულზე და უფრო პრობლემატურზე, მაგათაც უკრაინას ახსენებენ ბოლო დროინდელი მოვლენების გათვალისწინებით და ჩვენ გვიდგას ეს აქტიური პრობლემა დაფინანსების ძიების. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ხშირად შეიძლება ვიღაცა მიფიქროს, რომ ჩვენ გარკვეულწილად ვართ დაინტერესებული მხარე, გვინდა ფინანსების მოზიდვა, მაგრამ ეს არის სახელმწიფოსთვის, რატომ არის ეს ამბავი მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ სახელმწიფომ საქართველომ გაუკეთა ევროკონვენციის რატიფიცირება, რომელიც გულისხმობს შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირების არამხოლოდ მედიკამენტოზურ და ვაუჩერულ დახმარებას, არამედ საზოგადოებაში ინტეგრირებას, სოციალიზაციას. ჩვენ თუ ვისაუბრებთ იგივე უკვე ნახსენებ ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ადამიანებზე, მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია შედარებით უფრო მარტივია. იყო კანონ პროექტი, როგორც მოიხსენება საზოგადოებას, რომელიც უსინათლოთა კავშირმა შეიტანა პარლამენტში, რომ ყოველ 25 ადამიანზე ერთი ყოფილიყო შეშემოპირი ნებისმიერ სამსახურში, მაგრამ ეს კანონ პროექტი რატომღაც დაიბლოკა. ამ კუთხით შესაძლებელია, მაგრამ ჩვენ ვსაუბრობთ ამ წუთას ისეთი რთული შეფერხების და ისეთი რთული პრობლემების მქონე ადამიანებზე, რომლებიც ჩვეულებრივ სამსახურში, რადიო თავისუფლებაში, თუნდაც მერიაში, თუნდაც რომელიმე საჯარო უწყებაში ვერ იმუშავებენ. მათ ჭირდებათ რაღაც განსხვავებული სოციალური საწარმო იგივე, რომელიც არსებობს რამდენიმე, მაგრამ ამ სოციალურ საწარმოებსაც კი ეს დღის ცენტრების სახე აქვს მიცემული.
ორი რამე მეკითხოთ, პირველია, რა ჯდება საშუალო დღის ცენტრის შენახვა, ნუ რათან ხებზე ელაპარაკი, რომლის მოზიდვა ჭირდება, თქვა წელიწადში დღის ცენტრის რამე დაჭირდება და სახელმწიფო ახსენეთ, ან დონორები ამბობენ, რომ ახლა სახელმწიფომაც გამოიჩინოს ინიციატივა. რა ურთიერთობა ამ ხრივ სახელმწიფოსთან, ანუ არ ჩანდა სამინისტროს ხოთ, მაგრამ
მოგახსენებთ, როგორც უკვე ვთქვი, ჩვენთან არის დაახლოებით არა 51 ბენეფიციარი და მათი ვაუჩერული დახმარებების და ყველაფრის გათვალისწინებით დაახლოებით ცენტრის ფუნქციონირება ჯდება 100,000 ევრომდე, მაგრამ ეს არის სახელფასო თანხების გარეშე. აი ამ სახელფასო თანხებს ანაზღაურებენ მთლიანად დონორები. ეს არის პრობლემა. არავის არ უნდა, სახელმწიფოსაც არ უნდა, რომ აიღოს თავის თავზე ეს სახელფასო დანახარჯების ანაზღაურება. და რატომ? აქვს სახელმწიფო საკმაოდ ლოგიკური არგუმენტი ამაზე. შეიძლება შემდეგ გამოშდეს ასეთი უამრავი ადამიანი, რომელიც გახსნის დღის ცენტს, მაგალითად საკუთარ სახლში და აკმაყოფილებს იმ ელემენტარულ პირობებს, რომელიც ამისთვის არსებობს და მაშინ სახელმწიფო რა უნდა გააკეთოს, როგორ უნდა განსაზღვროს ვინ დააფინანსოს და ვინ არა. ამისთვის რა თქმა უნდა საჭირო არის რაღაც უფრო კაცრი და მკაფიო მექანიზმების შემუშავება, როგორ უნდა განისაზღვროს, შეიძლება იყოს ეს სერტიფიცირების სისტემა, მაგათ ამას ჩვენ ვერ გავაკეთებთ, ეს არის პირველ რიგში სახელმწიფოს ფუნქცია და რაც შეეხება კიდევ მაგალითად წინაზე მახსოვს სახალხო დამცველის ერთ-ერთი ანგარიში იყო შეშემოპირების თემასთან დაკავშირებით და სახალხო დამცველმა პირდაპირ მიუთითა რომ სახელმწიფოში ვინ გვისგულისხმობთ სახელმწიფოს პირველ რიგში გამგეობებს ეს არის უცხოური გამოცდილებას რომ გამგეობები მუნიციპალიტეტები საკუთარ იურისდიქციაში მყოფ თხის ცენტრებს ეხმარებიან ანუ ეს არ უნდა წამოვიდეს რომელიმე სამინისტროდან ან ცენტრალური ბიუჯეტიდან, ეს უნდა წამოვიდეს კონკრეტულად ამ გამგეობების ბიუჯეტებიდან.
მაგრამ მაქსიმალს უფრო ადვილი იყოს ხო, ალბათ იგივე ან სერტიფიცირება ნახვა რა ხდება.
უფრო მარტივია მისვლა ყოველთუნდაც ყოველკვირეული შემოწმება ან მსგავსი რა, მაგრამ ჩვენ საქართველოში ვეჯახებით ძალიან დიდ სხვა პრობლემას. ჩვენთან არის ასობით ათასობით სოციალურად დაუცველი ოჯახი, რომელიც პრიორიტეტულია და ასეც უნდა იყოს სახელმწიფოსთვის. შესაბამისად თანხები უბრალოდ არ არსებობს და კიდევ რაც შეეხება 2012-2014 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმას სხვათაშორის ამ საკითხთან დაკავშირებით იქ არის მითითებული აბსოლუტურად ყველა პუნქტი რომ პუნქტზე პასუხისგებელი ორგანო სამინისტრო თხის ცენტრების გრაფაში პასუხისგებელ ორგანოდ მითითებულია დონორები და უცხოური ორგანიზაციები. ნუ მაშინ საერთოდ თურქულად გასაგებია სამთავრობო გეგმაში რატო ხდება თუ დონორი არის პასუხისგებელი, მაგრამ ну, რა ვიცი, ეს არის მთავარი პრობლემა ზუსტად. და ჩვენ დღევანდელი კონფერენციაზე.
ხო, მაგის კითხვა მინდოდა, რომ კონფერენციაზე რას განიხილავთ დღეს? ანუ ერთია, რომ იმშელებთ ალბათ რა შეიძლება
ვცდილობთ რაღაც ვეცდებით
მოძებნოთ.
დიახ, უფრო დაფინანსების ხრი, მაგრამ ვეცდებით მოძებნოთ ესეთ შეხების წერტილები. მაგალითად, ჩვენთან დღეს მოწეული არის განათლების სამინისტროც, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია მისი ჩარევა ამ სახის პრობლემის მოგვარებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს არის საკმაოდ გრძელვადიანი პრობლემა. ჩვენ არ გვაქვს ილუზია, რომ ეს ერთ და ორ თვეში მოგვარდება, იმიტომ რომ საზოგადოებაში არსებობს განსაკუთრებით დიდი სტიგმა. აი ერთი ამბავი მოყევი წინა კონფერენციაზე ჩემი პირადი გამოცდილებიდან, როდესაც სკოლაში ვსწავლობდი, დაახლოებით ეს არ იყო დაწყებითი კლასები, დაახლოებით მე-6 კლასში მოიყვანეს ჩვენთან ერთ-ერთი სოციალური საწარმოდან ორი დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანი, რომლებაც მოგვიტანა ჩვენ საჩუქრად თავად რეულები და ბლოკნოტები და მთელი სკოლა დაიმსგავსა ცირკს, იმიტომ რომ აი ეს წრე დაარტყეს სკოლას, შინოდა ახლოს მისვლა, ეს იყო ძალიან დიდი სტიგმა საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ეს ადამიანები უბრალოდ არ ჩანან იმ პირობებშიც კი, როდესაც ჩვენი დღის ცენტრები მაგალითად მუდმივად აკეთებს ღია გასვლებს, გამოფენა გაყიდვებს, მაინც არსებობს საზოგადოებაში ის სტიგმა, რომელიც შედარებით დაიძლია ფიზიკური პრობლემების, ფიზიკური შეფერხების კონე
განუცდია. ეს რისი ბრალი ძირითადად რა მესმის რომ ძალიან ბევრი მიზეზი ამისი, მაგრამ ერთ-ერთი დიდი ნაწილი შემადგენელი ალბათ ისიც არის რომ კავში იგივე ბავშვები ხარ, რომ ხედავდე ხოლმე ხშირად ეცოდინებათ, რომ ეცოდინებათ არ უნდა, არ იქნება მათთვის რაღაც განსაკუთრებული
და ჩვენ წარმოიდგინეთ ეს თვის ცენტრების პირველ დაიხუროს ეს ადამიანები მითუმეტეს სახლში დაждდებიან. საერთოდ აი იყო ესეთი პრეცედენტი, რომ განსაკუთრებით 90-იან წლებში ოჯახებსაც ცხვენოდა თითქოს ყოფილა შემთხვევა, რომ მოდიოდნენ ნათესავები და არც კი იცოდნენ მათი შვილი როგორ გამოიყურება, იმიტომ რომ გამოიყურებოდა, იმიტომ რომ ქონდა მას რაღაც გარკვეული შეფერხება და ოჯახს არ უნდოდა რომ ეს ეჩვენებინა. არის ესეთი кейსი შემთხვევაში, როდესაც ხალბატონი 40 წლის ხალბატონი სახლიდან იყო მხოლოდ 3ჯერ გამოსული. Ну წარმოიდგინეთ რაზეა საუბარი, იგივე აი ესეთ მარტივი მაგალითი მომყავს ხოლმე. ჩვენ რო ქუჩაში არ ხედავდეთ უთმო ადამიანს, კაჩავს შეიძლება რომ მელოც შეიძლება რომ დავინახოთ, მე გაგუშტეს რაღაც შიში, იმიტომ რომ ის უცხო იქნება ჩვენთვის. ამიტომაც ფიქრობდო საჭირო აქტიურად ყველა სამინისტროს ჩარევა, რომელსაც კი შეიძლება რაღაც ოდნავი შეხების წერტილი ჰქონდეს მერიას და გამგებებს, რაც შეეხება შეიძლება დაფინანსების გარდა აქტიური მონაწილეობა სხვადასხვა ღონისძიებებში, მაგალითად თბილისობაზე გუშინო იყო მთელი ამბავი, თბილის ჩვენ მქონდა ამასთან დაკავშირებით ჩვენს ჩემს გამგებობას არ დავასახელებ, მოდი მაინც რომელ გამგებობას ეხება საუბარი, სამწუხაროდ გამგებელმა ვერ მოიცალა თბილისობის დღეების გადამკიდე და ნუ ესეთ პასუხით მივიღეთ შინაურულად, რომ ეს იმდენად მნიშვნელოვანი და ისეთი დიდი თემაა, რომ ცენტრალური ხელისუფლებიდან სანამ არ წამოვა გარკვეული დირექტივებიო ჩვენო ჩვენ თავზე ვერ ავიღებთ.
ბოლოს მინდა კითხოთ, რამდენ ადამიანზე ალაპარაკი? ანუ ცხადია რომ 2-3 ადამიანი რო იყოს მაინც მნიშვნელოვანი იქნებოდა დღის ცენტრების არსებობა, ან ერთი ადამიანი რო იყოს, მაგრამ თქვენ ახსენეთ რომ რამდენი 20-20 მეტი დღის ცენტრია ასეთი, რომელიც რამდენ ადამიანს ემსახურება?
ჯამში რო ავიღოთ, აი ზუსტი სიფს ნამდვილად ვერ გეტყვით, მაგრამ აი ეს უხეშად რომ ავიღოთ, ეს იქნება დაახლოებით მინიმუმ 400-მდე ადამიანი, მაგრამ ეს არიან ის ოჯახები და იმ ოჯახებიდან წამოსული ადამიანები, რომლებსაც ნაკლები სტიგმა აქვს და ნაკლებად რწმენიათ ამ ადამიანების ბრჭყალებში გამოჩენის და ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ 1000-ზე მეტი და შეიძლება რამდენიმე 1000 ადამიანის არსებობს სხვადასხვა ტიპის და სხვადასხვა სიმძიმის კონებრივი განვითარების შეფერხების.
ძალიან დიდი მადლობა. საშუალებას მიხსენთ, მოგცემთ, რომ წახვიდეთ და კონფერენციაც დაიწყოთ. შეახსენებთ, დღეს საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში ტარდება ეს კონფერენცია, სადაც იმჟელებენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების დღის ცენტრების განვითარების პერსპექტივებზე. თონ კერაზმაძე, ერთ-ერთი დღის ცენტრის ხელმძღვანელი, ხო, სწორი სიტყვა, მენეჯერი და კონფერენციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა მოგზარებისთვის. გადაცემას გავრცელებთ ახლა ახალი ამბები ნინო დელაშვილია მიკროფონთან.
გაეროს ბირთვული ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო ითხოვს დაფინანსების გაზრდას იმისთვის, რომ უზრუნველყოს ირანში მონიტორინგის მისიის მეთვალყურეობა. სააგენტო არაზუსტებს თუ რამდენი ცურს დაფინანსების გაზრდა. მოგეხსენებათ, რომ სააგენტოს მუშაობა აქტუალურობას არ კაღრგავს, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც მსოფლიოს ეგრეთ წოდებულმა ექვსეულმა და ირანმა ვერ შეძლეს გრძელვადიან ყოვლის მომცველი შეთანხმების მიღწევა 24 ნოემბრამდე და მოლაპარაკებების და შეთანხმების მიღწევის ვადამ გადაიწია 2015 წლის 1 ივლისამდე. წინასწარი შეთანხმებით სააგენტოს ინსპექტორები ყოველდღიურად უნდა ეწვიონ ირანში ურანის გამდიდრების ობიექტებს, რომ უზრუნველყონ და დაადასტურონ ის, რომ ირანი არ აწარმოებს ბირთვული იარაღის მხარდამჭერ ხელშემწყობ პროგრამებს, არ ახორციელებს თავის ობიექტებზე. უკრაინაში დღეს ახლადარჩეული პარლამენტი პირველად შეიკრიბება. პროდასალური პარტიების უმრავლესობა არის უკრაინის პარლამენტში. დეპუტატებს 421-დან 288 მანდატი აქვთ 5 პროდასალური პარტიიდან. თუმცა უკრაინაში კვლავაც ვერ ხერხდება კოალიციურ მთავრობაზე შეთანხმება, მიუხედავად იმისა, ცნობილია, რომ 25 ნოემბერს პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ მიმდინარე კვირაში გადადგამს პირველ ნაბიჯებს ახალი მთავრობის შექმნისთვის. ანალიტიკოსები აცხადებენ, რომ მთავრობის შექმნის დაყოვნება გამოიწვია პოროშენკოსა და პრემიერ-მინისტრ იაცენიუკს შორის შეუთანხმებლობამ რიგ მნიშვნელოვან პოსტებზე კანდიდატების საკითხზე. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის განცხადებით რუსეთი არავის უქმნის საფრთხეს და არაპირებს რაიმე სახის გეოპოლიტიკურ თამაშებსა და ინტრიგებში მონაწილეობას. ვლადიმირ პუტინმა ეს განაცხადა 26 ნოემბერს სოჭში სამხედრო ძალების სარდლებთან შეხვედრისას. ევროპაში ნატოს ჯარების სარდალი ამერიკელი გენერალი ფილიპ ბრიდლავი აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში დიდი რაოდენობით რუსი სამხედროები არიან, რომლებიც კონსულტაციებით ეხმარებიან და წვრთნიან სეპარატისტ მეომრებს. ბრიდლავმა აგრეთვე განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები მხარდაჭერას აღმოუჩენს უკრაინას მისი სუვერენიტეტის მიმართ რუსეთიდან მომდინარე საფრთხესთან გასამკლავებლად. ბრიდლავმა აგრეთვე აღნიშნა კიევში ვიზიტისას, რომ შეერთებული შტატები დაეხმარება უკრაინას სეპარატისტებთან კონფლიქტი დიპლომატიის გზით მოაგვაროს. მოსკოვში დღეს ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი ესტუმრება ორგანიზაციას საერთაშორისო მემორიალს და დაგეგმილია მოგვიანებით პრესკონფერენციის გამართვაც. ნავთობის ექსპორტიორთა ორგანიზაცია ოპეკის წევრები იკრიბებიან დღეს ვენაში. მოელიან, რომ სპარსეთის ყურის ნავთობწარმოებელი ქვეყნები არ წავლენ ნავთობის მოპოვების შემცირებაზე. საუდის არაბეთის ნავთობის წარმოების მინისტრმა ალი ალ ნაიმიმ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სპარსეთის ყურის ქვეყნები ამაზე შეთანხმებული არიან. ეს გადაწყვეტილება ამცირებს ოპეკის მხრიდან ნავთობის ფასის ივნისიდან დაწყებული ვარდნის შეკავებისთვის ერთობლივი მოქმედების ალბათობას. ეს ოპეკის სამმა ქვეყანამ მეორე მხრივ განუცხადა როიტერს, რომ მათი აზრით ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ ხუთ შაბათს რაიმე ზომები მიიღოს ოპეკმა ამასთან გასამკლავებლად. ეს განსაკუთრებით ნათელი გახდა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა განაცხადა, რომ არ შეამცირებს ნავთობის წარმოებას. თუ კითხელანდელ შეხვედრაზე ოპეკი გადაწყვეტ შეინარჩუნოს ნავთობის მოპოვების ახლანდელი დონე, ეს ნიშნავს ფასების ომის დაწყებას. და ბოლოს, საქართველოსაც გეტყვით, დეპუტატი თინა ხიდაშელი კვლავაც ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის საკანონმდებლო პაკეტით ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ორდონიანი კონტროლი გაწერილი არ არის. ხიდაშელმა ყურადღება იმაზეც გამახვილა, რომ ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის საკანონმდებლო პაკეტის პროგრამას, რომლის მიხედვითაც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა კონტროლი უნდა განახორციელოს, თავად შინაგან საქმე და სამინისტრო წერს. გუშინ გავრცელდა საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის განცხადება, სადაც ის აღნიშნავს, რომ ფარული მოსმენების გასაღებზე წვდომაზე არასოდეს განუცხადებია თანხმობა და რომ მისი როგორც საზედამხედველო ორგანოს ფუნქციაა პროცესის მონიტორინგი და არა პროცესში მონაწილეობა.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს თქვენის მეთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ნინო და მე ნიკო ნერგაძე უძღვებით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. მაგრამ უკვე მთლათორი საათი არ არის, მაგრამ უკვე ვრიდანათამ დავართ ხოლმე ყოველ დილით ეთერში შაბათკვირის გარდა. ჩვენი ვებსაიტის მისამართად შეგახსენებთ www.radiotavisupleba.ge და სოციალურ ქსელებში ყველგან შეგიძლიათ რადიო თავისუფლება მოძებნოთ და იქ ვიქნებით ჩვენც და დაგმეგობრებთ სიამოვნებით. ხოლო გაცემას გავგრძელებთ კიდევ ერთხელ სპორტის ახალი ამბებით. ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად სტუდიაში. კიდევ ერთხელ მოგესალმები ოთომ, აბა დაიწყე.
დილამშვიდობის. UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის დასრულებამდე ერთადერთი ტური რჩება. გუშინ ბოლოს წინა მეხუთე ტურის დარჩენილი 8 თამაში გამართა და მადრიდის ატლეტიკომ, ლევერკუზენის ბაიერმა და ლონდონის არსენალმა ვადაზე ადრე გაიფორმეს პლეიოფის საგნურები. ლიგის შარშანდელი გათამაშების ფინალისტმა ატლეტიკომ, რომელიც ა ჯგუფში გამოდის, გუშინ ოლიმპიაკოს სუმას მიძლა და 4-0 მოუგო. მარიო მანჯუკიჩმა ჰეტრიკი შეასრულა, ერთი გოლი კი რაფაელ გარსიამ გაიტანა. ამავე ჯგუფში უნიშნელოვანი გამარჯვება მოიპოვა იუვენტუსმა. ტორინელებმა შვედეთში მალმიოს წინააღმდეგობა მეორე ტაიმში გატეხეს და საბოლოოდ 2-0 იმარჯვეს. ატლეტიკომ, როგორც გითხარით, უკვე გაინახა მერვე ფინალში თამაში. მეორე გამსვლელი ადგილისთვის კი იუვენტუსი და ოლიმპიაკოსი იბრძოლებენ. ამჟამინდელი სატურნირო მდგომარეობით იტალიელებს 9 ქულა აქვთ და კონკურენტებს 3 ქულით უსწრებენ. შესაბამისად 9 დეკემბერს გასამართ ბოლო ტურში ტურინში ატლეტიკოს წინააღმდეგ მატჩში მათ ფრეცად ლევთხელს, თუმცა შესაძლოა წაგების შემთხვევაშიც კი გაიხარონ, თუ კი ოლიმპიაკოსი საკუთარ მოედანზე მალმიოს ვერაჯობებს. ბეჯგუფში ზედიზედ მეხუთე თამაში მოიგო ლიგის მოქმედმა ჩემპიონმა მადრიდის რეალმა. სამეფო კლუბმა შვეიცარიაში ბაზელს კრისტიანუ რონალდოს გოლით მინიმალური ანგარიშით ძლია და ჯგუფის 100%-იანი შედეგით 15 ქულით ლიდერობს. მეორე ადგილზე ბაზელია 6 ქულით, ლივერპულსა და ლუდოგორეცს კი 4-4 ქულა აქვთ და მეორე ადგილის შანსსაც ინარჩუნებენ. გუშინ ლუდოგორეცი და ლივერპული ერთმანეთს ბულგარეთში დაუპირისპირდნენ და 2-2 გოლი გაუტანეს. დასმის ტურში რეალი ლუდოგორეცს უმას ინძლებს, ლივერპული კი ბაზელს დაუხვდება და დიდი ალბათობით სწორედ ამ თამაშში გაირკვევა მეორე ადგილის ბედი. ცეჯგუფიდან მეორე ფინალის საგზური ჯერ არც ერთ გუნდს არ გაუნახდებია. ლისაბონის ბენფიკას უკვე ამის თეორიული შანსიც აღარ დარჩა, რადგან გუშინ სანქტ-პეტერბურგის ზენიტთან სტუმრად 0-1 წააგო. ლევერკუზენის ბაიერი კი საკუთარ კედლებში დამარცხდა მინიმალური ანგარიშით საფრანგეთის მონაკოსთან. ხუთი ტურის შემდეგ ლიდერი ბაიერია 9 ქულით, მონაკოს 8 ქულა აქვს, ზენიტს 7, ხოლო ბენფიკას 4. 9 დეკემბერს მონაკო ზენიტს უმას მიძლებს, ბენფიკა კი ბაიერს დაუხვდება. და ბოლოს დეჯგუფი, სადაც ორი გამსვლელი ადგილის ბედი უკვე გარკვეულია, პლეიოფში დორტმუნდის ბორუსია და ლონდონის არსენალი ითამაშებენ. გუშინ ეს გუნდები ერთმანეთს ბრიტანეთში დაუპირისპირდნენ და მას მიძლებმა იაია სანოგოსა და ალექსის სანჩესის გოლების წყალობით 2-0 მოიგეს. ჯგუფის მეორე შეხვედრაში კი ბრიუსელის ანდერლეხტი ასევე 2-0 გამ მასპინძლა სპან სტამბოლის გალათასარაის და მესამე ადგილი გაინაღდა. ბოლო ტური, როგორც უკვე ვთქვი, 9 დეკემბერს შედგება. და ბოლოს 20 სიტყვით ქართულ ფეხბურთსაც. გუშინ საქართველოსში საფეხბურთო დღე იყო, დავით ყიფიანის სახელობის ეროვნულ თასზე დარჩენილი 6 მერვედფინალური შეხვედრა გამართა. უკვე რვავე მეოთხე ფინალისტის ვინაობაა ცნობილი. თასისთვის ბრძოლას თბილისის დინამო, ვიტ ჯორჯია, სამტრედია, გორის დილა, ცხინვალის სპარტაკი, ქუთაისის ტორპედო, საჩხერის ჩიხურა და რუსთავის მეტალურგი გააგრძელებენ.
მადლობა ოთო. თორ მაღლაკელიძე გახლდათ ეს 9:53-ია. თქვენ ისმით რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. გუშინ დაიწყო გაფიცვა რკინიგზელთა თბილისში, საქართველოს სხვა ქალაქებშიც, მათ შორის ბათუმშიც, ისინი თქვენ შრომის პირობების გაუმჯობესებას, ხელფასების მომატებას, აქციას შევარდნენ პროფკავშირების წარმომადგენლებიც. ახლა მოისმინეთ თუ როგორ მიმდინარეობდა ეს აქცია ბათუმში, ბაჩო გურაბანიძე მიკროფონთან.
ელმაულის მძღოლები, მემანქანეები და ტექნიკური მუშახელი. ბათუმში საპროტესტო აქციაზე საქართველოს რკინიგზაში სხვადასხვა პოზიციაზე დასაქმებულები გამოვიდნენ. პროტესტის მიზეზი შეუსრულებელი პირობა გახდა, რომელიც ხელმძღვანელობამ მათ ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ მისცა. ხელფასის გაზრდა, ზეგანაკვეთური სანაზღაურება და ეგრეთ წოდებული მეცამეტე ხელფასი კაპიცულებს ქობულეთის რკინიგზის თანამშრომლებით შეუერთდნენ.
ყველაფერი გაზრდა ქვეყანაში და ხელფასები იგივე რჩება ჩვენთან. მომატებას ვითხოვთ.
მათ რო იძენენ პრემიერს, სასწაული ხელა პრემიერს, ჩვენად აგეს საახალწოდო ჩარშანული რაღაც 30% ახლა წვირდება რა თქმა 20% და იქიდან მე შემოსავლის დაიქვითება და დაგქვება რამდენი 80 ლარი.
მეცამეტე ხელფასის დაკანონება წელიწადში ერთჯერ დარეგდეს 17 საათების სანაზღაურო ზეგანაკვეთური ნამუშევრების ანაზღაურება და შრომის პირობების უსაფრთხოების გაუმჯობესება და სახელმწიფო ბადე. ეს სამი პუნქტი იყო. რაზეც მთელი წელიწადია მიდის მუშაობა და ვერ დავითანხმიეთ ადმინისტრაცია.
რკინიგზელები ამბობენ, რომ თანამშრომლებსა და ადმინისტრაციას შორის ურთიერთობის მოსაგვარებლად ჩართული იყო სამთავრობო მედიატორიც, თუმცა ხელმძღვანელობამ დანაპირები მაინც არ შეასრულა. რკინიგზელებს სოლიდარობა პროფკავშირებმა და სტუდენტური მოძრაობა ალტერნატივას წარმომადგენლებმაც გამოუცხადეს.
ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ადმინისტრაციაც გამოვა და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ შედეგებს მივახცევთ. მათი უმთავრესი მოთხოვნა, ელემენტარული მოთხოვნა, რომელიც ადამიანს ჭირდება.
სტუდენტური მოძრაობა ალტერნატივა ბათუმში უერთდება მუშათა კაფიცვას, რომელიც ერთად მათი უფლებების დაცვისაკენ არის ორიენტირებული და რომელიც ითვალისწინებს ელემენტარულად მათი ეკონომიკური მდგომარეობის ოდნავ შემსუბუქებას მაინც და სოლიდარობის კუთხით ხვალიდან უკვე სტუდენტების გარკვეული ნაწილი შემოუერთდება მუშებს და გამოუცხადებს სოლიდარობას.
კაფიცულებთან ადმინისტრაციის წარმომადგენლები არ გამოსულან. ისინი აქციის მონაწილეებს ფანჯრებიდან აგვირდებოდნენ. პროტესტის მიუხედავად გუშინ სამგზავრო მატარებლისა და სატვირთო ვაგონების გადაადგილებაც შეუფერხებლად განხორციელდა.
მემანქანის მაგივრა დააჟინენ ინსტრუქტორები, თანამდებობის პირები. თვითონ მართავენ მომავლებს, მოყავენ ელმავლებს და სანამ შეძლებენ ალბათ ძალა ეყოფათ აკეთებენ, მაგრამ ჩვენ არ ვართ უკან დამხები.
საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ დაფიქსირებული მოთხოვნების 9 პუნქტიდან რკინიგზის მენეჯმენტმა 7 დადებითად გადაწყვიტა. უწყების ფინანსური დირექტორი ირაკლი ტიტვინიძე მიიჩნევს, რომ ხელფასის არსებული ოდენობა ხშირ შემთხვევაში არასამართლიანია, რის გამოც ზიანვიდან ახალი სახელფასო სისტემის ამოქმედება იგეგმება.
ესაბამის კვალიფიკაციის მქონე თანამშრომლებს ექნებათ გაცილებით მაღალი ხელფასი ვიდრე დღეს.
არც ერთი ადამიანი, რომელიც სამსახურეო მატავალთა მოძრაობას და მის უსაფრთხოდ გადაადგილების უზრუნველყოფას კაფიცული არ არის და შესაბამისად უსაფრთხოების ზომების და ასევე მოძრაობის ზომების დაცულია როგორც სამგზავრო ასევე სატვირთო მოძრაობაში.
9 ფუნქციანი მოლაპარაკების რაც წარადგინეთ 9-დან 7-ზე მიღწეულია შეთანხმება.
სამუშაო პირობების გაუმჯობესების კუთხით 10-ჯერ არის გაზრდილი ბიუჯეტი და დალემბეური რამკეთება ამ კუთხით.
კაფიცული რკინიგზელები ამბობენ, რომ მათი საშუალო ხელფასი 450-დან 600 ლარამდე მერყეობს, რაც სამუშაო პირობებისა და სირთულის გათვალისწინებით საკმაოდ მცირეა. ისინი საპროტესტო აქციების შეწყვეტას არაპირებენ.
ბაჩო გურაბანიძე იყო ეს. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, ვაგრძელებთ რა ვასრულებს დაგვრჩა რამდენიმე წუთი დაგვრჩა ნინოსთვის, რომ პრესას გადახედოს, გითხეს თუ რაზე წერენ ქართული გაზეთები, სათაურები გითხრას, რა ვიცი ნარსის. ნინო აბა გისმენთ.
რეზონანსი დავიწყებ. ენგურჰესზე რუსულ აფხაზური პროვოკაცია გამორიცხულია სათაურით ქვეყნდება სტატია გაზეთში. ენგურჰესს მისი ამოქმედების დღიდან და ამჟამადაც ქართველი სპეციალისტები მართავენ, მათ გარეშე გიგანტური ჰესის გაძღოლა შეუძლებელია. შესაბამისად რუსეთ-აფხაზეთის შეთანხმება ენგურჰესის მუშაობას საფრთხეს ვერ შეუქმნის, წერს გაზეთი. რამდენიმე დღის წინ რუსეთმა ფაქტობრივად აფხაზეთის ანექსია განახორციელა. ამ ფაქტზე რუსეთ-აფხაზეთ შორის გაფორმებული კაბალური ხელშეკრულება მიუთითებს საზოგადოებაში გაჩნდა შიში ამის შემდეგ. რუსეთი ენგურჰეს მორიგი პროვოკაციისა და საქართველოს მთავრობის დაწნეხისთვის გამოიყენებდა, უწერს გაზეთი. ენერგეტიკის სამინისტრო ქართველი სპეციალისტები რაიმე სახის ინციდენტს გამორიცხავენ მსგავსი მრავალწლიანი კონფლიქტის პერიოდში არასდროს მომხდარაო. წაიკითხავთ რეზონანსში. ამავე გაზეთში რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებს საქართველო უნდა შეუერთდეს თუ არა. ნაციონალები რუსეთზე სანქციების დაწესებას და ამბაშიძე კარასინის დიალოგის შეწყვეტას მოითხოვენ. აი ამ საკითხებსაც ეხება ერთ-ერთი სტატია. დღევანდელ ნომერში წაიკითხავთ ასევე მოსმენების ზეგრაწოდებული მოსმენების შესახებ კანონპროექტზე, კანონპროექტებზე მიმდინარე დისკუსიაზე. თემურ გიორხელიძესთან ინტერვიუსაც აქვეყნებს. დღეს გაზეთი 2015 წელს გამართული ვერ ხვდებით ასეთ სათაურით. გაზეთი პრემიერი კულუარული სცენარი ასეთ სათაურია. სალომე ზურაბიშვილი პრეზიდენტად, ირაკლი ალასანია პრემიერად, კითხვა ზაღელის ნიშანი. სტატიის დასაწყისშივე შესავალშივე წაიკითხავთ, რომ ეს სტატია ეფუძნება ინფორმაციას, რომელიც გაზეთმა პრემიერმა მიიღო კონფიდენტებისგან, ანუ კონფიდენციური წყაროების გულისხმობს გაზეთი და ერთ-ერთი ინფორმაცია ეს არის, რომ პოლიტიკის ასპარეზზე გააქტიურდება საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი, პარტია საქართველოს გზის საპატიო თავმჯდომარე სალომე ზურაბიშვილი. საერთოდ ქალბატონი ზურაბიშვილი, როგორც დაკვირვება აჩვენებს, ამან სცენაზე ყველაზე კრიტიკულ დროს გამოდის ხოლმე და სიტუაციას აყირებს თავის დროზე. საგარეო საქმეთა მინისტრობიდან გადადგა და სააკაშვილის ძინავამდე იპოდრომზე თითქმის 100,000 ადამიანის შეკრებაო ახსენებს მკითხველს გაზეთი პრემიერი. ამავე გაზეთში წაიკითხავთ ინტერვიუს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძესთან. ვრცელი ინტერვიუ, ორი გვერდი უკავია გაზეთში ამ ინტერვიუს და ბევრ რამეს ეხება, ძალიან დაწყებული მოსმენებით დამთავრებული კი არა და მათ შორის მზარკვეციანის საქმეზეც ეკითხება მას ჟურნალისტი და ასე შემდეგ. ეს იყო პრემიერი, გაზეთი პრემიერი საქართველოს რესპუბლიკა. აქვეყნებს ინტერვიუს ვახტანგ ძაბირაძესთან. თუ აფხაზეთში რაიმე მოძრაობა დაიწყება რუსეთის წინააღმდეგ, ისინი მუჰაჯირების ბედს გაიზიარებენ, ასეთია მისი ერთ-ერთი მოსაზრება, ერთ-ერთი ფრაზა. ახალი თაობა ეკაბესელია საპარლამენტო უმრავლესობის წინააღმდეგ, რატომ ეჩხუბა მანანა კობახიძე ნაციონალის პარლამენტის ამბებზე? წაიკითხავთ ახალ თაობაში.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გადაცემთ პრესის მიმოხილვა. ნინო და მე ნიკო ნერგაძე 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რომელიც ეთერში გადის FM 107.4-ზე ყოველ დილით 8-დან 10-მდე ვართ ეთერში და მას შემდეგ რადიო თავისუფლება ხა გააგრძელებს მაუწყებლობას, თუმცა დილის გადაცემა დაგემჩნდებათ ხვალამდე. მადლობა რომ გვისმენთ.